Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta možete čuti da su predstavnici albanskih partija na jugu Srbije se oglasili nizom zahtjeva djelomično ili potpuno neprihvatljivi za vlast u Beogradu. Predsjednik općine Bujanovac, Šaip Kamberi i Nenad Đurđević iz Koordinacionog centra za jug Srbije.
Ako ste pročitali sporazum o osnovnim principima reorganizacije koordinacionog tela u kome u jednom od načela stoji da se mora obezbediti ostvarivanje manjinskih ljudskih prava albanske zajednice, u principu svi naši zahtjevi su u skladu sa tim načelom sporazuma.
To su ti zahtjevi koji mi dobijemo na zajedničkim sastancima. Na sastancima zajedničkim ovakva vrsta tona nikada nije bila nije korištena i ovakva vrsta vokabulara, rečnika koji u platformi korišćen.
Uz poslove vezane uz vize, Sadik Ahmetović, kandidat za ministra sigurnosti BiH, kao svoju zadaću izdvaja.
Bosna i Hercegovina treba biti i ostati članica koalicije u borbi protiv terorizma i treba se uvijek na svakom mjestu suprotstaviti ovom zlu koje ugrožava i pojedince i sistem u Europi, ako ćete u svijetu.
Po svemu sudeći, Albanija će graditi hidrocentralu na rijeci Drim, u Podgorici kažu.
Nažalost, zvanično obavještenje je izostalo.
Ekonomski analitičar Guste Santini odluku o privatizaciji hrvatskih brodogradilišta smatra nerazumnom.
Ja i dalje mislim da nije dobro da prodajemo naše brodogradilišta, i dalje mislim da je brodogradilišta bi zato mogli biti hrvatska Nokia.
Srpski plivači i vaterpolisti donijeli su zlatne medalje iz Rima, u zemlju u kojoj često treniraju na suhom jer nema bazena. Beograđani će ih još jednom dočekati na proslavi u središtu grada.
Ja sam oduševljena sam, nemam reč.
Znači savršeno. Pa mislim da je sve ljubav. Osnovna stvar da čovjek nešto strašno voli i na kraju bude rezultat dobro.
Bar tu da smo osvajači, ako ovako propadamo, bar smo tu jaki.
Šta mislite, u čemu je tajna?
Srpski inat, samo to.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku emisije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjedništvo stranke Demokratske akcije predložilo je Srebreničana Sadika Ahmetovića za novog ministra sigurnosti BiH. Da li je poznato nešto više o novom kandidatu za ministra, što će biti njegovi prioriteti? Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Kandidat za mjesto novog ministra sigurnosti ispred stranke Demokratske akcije je potpredsjednik stranke i zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović. Predsjedništvo stranke jednoglasno je usvojilo prijedlog, kaže predsjednik kadrovske komisije stranke Demokratske akcije Adil Osmanović.
Mi smo željeli da dalje stvari kompliciramo, evo danas smo radili dosta ekspeditivno svoj dio posla. Predložili smo jednog kandidata prema predsjedavajućem vijeća ministara, gospodin Špirić, i očekujemo da na najmogući brži način predsjedavajući reaguje i da se to nađe pred predstavnički dom Bosne i Hercegovine.
Ovo je drugi krug prijedloga nakon što su dva prethodnika, Senad Šepić i Halid Genjec, pismeno zatražili svoje povlačenje. Razlozi njihovog odustajanja leže u ustavnim odredbama, pojašnjava Genjec.
Ukoliko bi ministar sigurnosti dolazio iz federacije, taj odnos bi se u nekoj mjeri poremetio. Ukoliko bi se insistiralo na tom principu, onda bi ta činjenica mogla poslužiti kao formalni osnov nekim strankama da vrši opstrukciju imenovanja ministra sigurnosti.
Ahmetović, koji će naslijediti smijenjenog Tarika Sadovića, i ranije je bio u užem izboru, dolazi iz područja Srebrenice. Rođen je 1969. godine, a po struci je diplomirani defektolog. Prihvatanje kandidature smatra obavezom.
Kao potpredsjednik stranke nisam mogao odbiti tu kandidaturu, jer izvjesno je da i rukovodstvo stranke, gotovo njega uži dio, treba u ovakvim ili sličnim situacijama preuzeti određeni dio odgovornosti na sebe. Kandidatura je za mene jedna ogromna odgovornost, jedan ogroman posao koji treba uraditi za ove dvije godine, imajući u vidu obaveze koje ima Bosna i Hercegovina kad je u pitanju i sam proces liberalizacije viznog režima i pridruživanje Bosne i Hercegovine Europskoj uniji.
Pažnju, kaže, planira posvetiti i jačoj borbi protiv terorizma.
Bosna i Hercegovina treba biti i ostati članica koalicije u borbi protiv terorizma i treba se uvijek na svakom mjestu suprotstaviti ovom zlu koje ugrožava i pojedince i sistem u Europi, ako ćete, u svijetu.
Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Kebo bio je drugi kandidat, kojeg je kadrovska komisija predložila, ali se povukao. Naime, kalkulisalo se kako se Kebo nedavno odjavio s adrese u Sarajevu, a prijavio u istočno Sarajevo gdje ima vikendicu, kako bi ispunio pretpostavke za poziciju ministra. Iako iz vrha Saveza nezavisnih socijaldemokrata stižu kritike da se imenovanjem kandidata koji ne ispunjava uslove odugovlačilo s ciljem blokade rada vijeća ministara, zastupnik ove stranke u državnom parlamentu Lazar Prodanović ističe kako je moguće da su stranci demokratske akcije očekivali da se pređe preko ove odredbe.
Ne vidim razlog zbog čega bi se odugovlačilo, to nije interes stranke demokratske akcije. Moguće da su neki krugovi u stranci demokratske akcije smatrali da bi ova prepreka mogla biti prevaziđena da se preko ove odredbe pređe, što ne bi bilo dobro, niti bi bila inače dobra odluka da se ne poštuje ustavno odredba.
Prodanović kaže kako će Savez nezavisnih socijaldemokrata podržati Ahmetovića. Momir Dejanović, direktor Centra za humanu politiku, kaže kako su igre oko predlaganja novog ministra trebale biti usmjerene ka najboljem interesu građana. Političke mahinacije oko mjesta boravišta trebale su biti u drugom planu.
Postoji dosta tajnovitosti i oko smjene ministra Sadovića i oko imenovanja tog ministra. Ono što je interes građana Bosne i Hercegovine i što bi trebalo biti interes stranke demokratske akcije da za tu poziciju predloži najboljeg ili najbolje kandidate. Nažalost, ja nisam optimista da će nešto se bitno promijeniti u radu vijeća ministara, jer imamo problem i sa vijećem ministara i sa parlamentarnom skupštinom Bosne i Hercegovine koji nemaju sposobnosti i kapaciteta za dogovor i efikasan rad.
S obzirom da je naredna godina izborna, Dejanović smatra kako neće doći do bitnih pomaka u radu i vijeća ministara i parlamenta, bez obzira na novog ministra. Prema proceduri, nakon što se okončaju provjere od strane Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine i Izborne komisije Bosne i Hercegovine, već u septembru bi se mogla očekivati i potvrda imenovanja u državnom parlamentu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Poruke albanskih partija sa juga Srbije skoro da nisu naišle ni na kakve ozbiljnije komentare kod beogradskih zvaničnika. Inicijativa koju su odbornici albanskih stranaka pokrenuli, a koju se prije svih zahtjeva izdvaja onaj za formiranje posebnih albanskih regionalnih institucija i izdvojene regije Preševske doline, pokazatelj je nezadovoljstva ove zajednice, odnosno vlasti prema osjetljivom i često bezbjednosno nestabilnom području. Međutim, u vladajućim krugovima tvrde da im se južnosrpski Albanci takvim tonom nikada nisu obraćali. Priredio Miloš Teodorović.
Nedavno predstavljeni plan regionalizacije Srbije predviđa podelu zemlje na 6 regiona, uključujući i Kosovo. Predstavnici partije Albanaca sa juga Srbije traže da i Preševska dolina, to jest opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, budu posebna regionalna celina. Predsjednik opštine Bujanovac Šaip Kamberi:
mislim da u procesu eurointegracija moraju se sagledavati posebnosti koje čine jednu manjinu i usvojiti takve odluke da moraju pružiti manjinama obezbjeđivanje svojih manjinskih i ljudskih prava.
Kamberi još navodi da je takva ideja navedena u političkoj platformi usvojenoj januara 2006. te da je u pripremama plana za regionalizaciju u Beogradu nisu uzimali u obzir. Iz Vladinog koordinacionog centra za jug Srbije Nenad Đurđević objašnjava da takav koncept neprihvatljiv iz jednostavnog razloga neprihvatljivosti regionalizacije zemlje po etničkom principu.
Bilo koja da je etnička zajednica u pitanju je potpuno jedan koncept koji je prevaziđen, jedan koncept koji je star, jedan koncept koji vodi, mislim, u podjele i u potencijalne konflikte.
Albanski odbornici iznose nikada jače zahteve. Oni traže da se specijalne policijske snage povuku sa juga Srbije. Šaip Kamberi smatra da je u toj nestabilnoj zoni dovoljno prisustvo redovnih policajaca.
Mislim da su poslednje akcije koje je posebno žandarmerija preuzela značile demonstraciju sile.
Zahtevu albanskih političara prethodili su razgovori sa šefom policije Ivicom Dačićem. On je izjavio kako je dogovoren nastavak razgovora bez naznake da je moguće povlačenje specijalaca. Dačić je kazao:
postoje određeni obaveštajni podaci koje mi dobijamo od zapadnih obaveštajnih službi da postoje određeni krugovi na Kosovu, naročito oni koji potiču iz tih krajeva, koji bi željeli da izazovu nestabilnost, da se nabavlja određeno oružje, da su čak ti krugovi povezani sa skorašnjim incidentima, ranjavanjem pripadnika žandarmerije.
Podsjetio je Dačić na nedavni incident u kome su u do ovog trenutka na rasvetljenom napadu ranjena dva policajca. U zahtevima albanskih odbornika dalje se traži oslobađanje devetorice Albanaca uhapšenih u akciji Srpske specijalne policije decembra prošle godine pod sumnjom da su kao pripadnici oslobodilačke vojske Kosova počinili više zločina nad Srbima u reonu kosovske opštine Gnjilane. Ivica Dačić je tada poručio:
ova akcija nije uprena protiv Albanaca, ona je uprena protiv ratnih zločinaca.
Reči ministra nisu zaustavile ni proteste koji su potom usledili na jugu Srbije, niti su uverili albanske lidere. Oni, potvrdnje Šaipa Kamberija, smatraju da su snimci hapšenja osumnjičenih koje policija objavila te izjave srpskih političara tim povodom učinile da uhapšeni budu unapred osuđeni.
Izjavama najviših državnih zvaničnika je povređeno osnovno pravno načelo prezumpcije nevinosti.
Ali vi u vašim zahtjevima ne tražite da se zaustave takve izjave pre donošenja sudske odluke, nego tražite oslobađanje tih ljudi.
Pa upravo zato što su takve izjave doprinele da institucije izgube poverenje građana. Mi tražimo oslobađanje tih ljudi, obzirom da se radi o delima za koje se kaže da su dela potiču iz rata, da međunarodno nezavisno telo ta dela procesira.
Iz koordinacionog centra Nenad Đurđević.
Hapšenja pre policija povela optužnici restrukturiranja za ratne zločine su jednostavno redovna procedura koje policijski organi rade na pod nalogu sudova. Sad, ako albanski političari traže da sudovi prestanu sa radom sa svojim poslom.
Također, među zahtevima je i onaj za donošenje rešenja o upotrebi fakultetskih diploma Univerziteta u Prištini izdatih posle februara 2008. Ponovo Šaip Kamberi, Nenad Đurđević.
Mladima ovog regiona da se pruži šansa da se integrišu u društvo. Polako sledi otvorena pretnja da mladi napuste region.
Svi aspekti oko upotrebe diploma mi smo rešili time što smo diplome koje su na obrascu UNMIK-a, su diplome koje se uvažavaju.
Poznavaoci prilika procenjuju da su zahtjevi sa juga Srbije s jedne strane posljedica ishitrenog delovanja Albanaca, ali i zanemarivanja osjetljivog regiona od strane vlasti. Iz Centra za regionalizam Aleksandar Popov.
Ja mislim da taj predlog u ovom momentu nije potpuno prihvativ i nije dobro što je došlo do njega, zato što se odmah stavlja u kontekst kosovske samoproglašene nezavisnosti. Pravo rešenje da koordinacijom telo pojača svoj rad na tom području, jer ja mislim da je koordinacijom telo u jednom periodu dosta trapao reagovalo, ili nije adekvatno, ili nije na vreme reagovalo kada se pojavio problem.
Zona Srbije najbliža Kosovu konstantna je pretnja stabilnosti, a postaje još veća ukoliko dve strane, iako vrlo glasno govore, jedna drugu ne čuju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Da li će se na Kosovu 15. novembra održati lokalni izbori i na sjeveru Kosova? Ako je suditi po pripremama, Centralna izborna komisija ulaže maksimalne napore. Da li će odaziv Srba odgovarati naporima koji se ulažu u Prištini, istraživao Gzimba Đaku.
Predsjednica Centralne izborne komisije Nesrin Društa kaže da su do sada imenovani izvršni službenici opštinskih izbornih komisija za izbor u tri opštine na severu Kosova sa većinskim srpskim stanovništvom.
Organizimi iz Žedljive.
Organizovanje izbora na severu Kosova ide dobro, pošto smo u tri opštine u Zubinom Potoku, Zvečernoj i Leposaviću odredili izvršna službenika, odnosno sekretara opštinskih izbornih komisija, i oni rade svoj posao. Oni imaju za zadatak da pozovu političke partije da imenuju svoje predstavnike u opštinskoj izbornoj komisiji i da se dalje radi na pripremi izbora, kaže Ljušta. Planom međunarodnog poslanika Martija Tisar je predviđeno stvaranje nove opštine Severna Mitrovica. To do sada nije ostvareno i to prema predsjednici društva predstavlja problem. Što se Mitrovice konkretno tiče, planom Ahtisarije je predviđena posebna opština za severni deo grada, što znači da će Mitrovica imati dve opštine. Međutim, organizacija opštine nije naše ovlašćenje. Kada se formira opština, mi ćemo odrediti sekretara komisije, kaže predsjednica Centralne izborne komisije. U Ministarstvu lokalne uprave kažu da još uvijek ne znaju hoće li biti izbora u severnom delu Mitrovice. Ministar Sadri Ferati kaže da su u toku analize nakon kojih će se doneti odluka. Još uvek nismo odlučili ukoliko će opština biti organizovani izbori. Radimo analizu i ja verujem da je sada rano da donesemo stav ili odluku o tome. U Centralnoj izbornoj komisiji ocenjuju da će biti moguće da se izbori organizuju u 33 opština na Kosovu. Najviši zvaničnici Srbije, predsjednik i vlada su ocenili da nema uslova da kosovske Srbije učestvuju na opštinskim izborima. Predsjednik izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova Nebojša Jović kaže da Srbi neće učestvovati na izborima, ali da neće ometati da na njima učestvuju svi oni koji to žele.
Ja odgovor mogu da kažem sigurno u Mitrovici na severu Kosova, a pogotovo južno Dnjepro, da niko neće biti sprečen, jer mislimo da svako ima pravo da donese svoju odluku, s tim što se ja ne bih složio s nikim ko na izbori izađe, ali kažem, svako ima pravo da donese odluku tamo na ona bilo naopaka. Ja sam siguran da su Srbi uvidjeli i da će uvijek znati kad je šta korisno, kad ne, ovog puta bilo bi maksimalno štetno i svaki izlazak na izbore bio i pretrivanje države Srbije sa prostora Kosova, ali ako neko odluči pa gdje izađe, znači svaki ima pravo na kođenje da izabere što mu je činiti, a niko nema pravo da spriječi bilo koga u tom ostvarenju.
Predsjednik Kosova Fatmir Sediju je na osnovu ustavnih ovlaštenja za 15. novembar zakazao opštinske izbore na Kosovu. Zadnjih dana predstavnici vlade su najavili da će učešće Srba na izborima biti preduslov za proces decentralizacije kojim se predviđa formiranje 5 novih opština sa srpskom većinom i proširenje postojeće opštine Novo Brdo. U Centralnoj izbornoj komisiji ističu da su sigurni da će uspjeti da po prvi put od 1999. godine institucije Kosova samostalno organizuju izbore koji će biti slobodni i demokratski. Parlamentarne i neparlamentarne opozicione partije zahtijevaju da se zarada objektivnosti kontrole toka izbora omogući postavljanje kamera, pošto veruju da će se na taj način obezbediti uslovi da to budu slobodni i pravični izbori. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon povremenih informacija o namjerama Albanije da na Skadarskom jezeru, blizu granice sa Crnom Gorom, gradi nuklearnu elektranu, crnogorsku javnost sada zabrinjava i vijest o albanskim planovima za gradnju hidroelektrane na rijeci Drim, opet blizu granice sa Crnom Gorom, ali u rejonu Ulcinja. Takav projekt bi, prema procjenama ekologa, mogao pogubno djelovati na dragocjene ekološke i turističke resurse toga područja. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Tačno je da Albanija namjerava da na rijeci Drim gradi hidroelektranu koja bi mogla ugroziti životnu sredinu na području Crne Gore, rekla je za naš program direktor Vladine Agencije za životnu sredinu Dalibor Kapejević, koja je potvrdila i da državni organi Crne Gore o albanskim namjerama uopšte nisu bili upoznati. Našu agenciju su predstavnici domaćeg nevladinog sektora koji su boravili u Albaniji obavijestili da je u toku javna rasprava o procjeni uticaja izgradnje brane na rijeci Drim na životnu sredinu, kaže Pejović.
Naša dva predstavnika ti su boravila u Skadru ka javnoj raspravi i tom prilikom se zaista uvjerili da je prisustvo stranih eksperata koji su radili na elaboratu vrlo ozbiljno i da se otprilike trebaju dati osnovne naznake u odnosu na to kako će eventualno brana i kompletan projekat da utiče na segmente životne sredine. Obzirom da se mora to podvesti pod prekograničnu saradnju, da se radi o istom resursu koje koriste i Crna Gora i Albanija, malo je bilo iznenađujuće što o tome nisu obaviješteni zvanični državni organi Crne Gore. Nažalost, zvanično obavještenje je izostalo, tako da smo mi naše primjedbe tom prilikom saopštili. Tada je rečeno da po samoj prirodi stvari izgradnje brane bi ozbiljno narušila i ugrozila biodiverzitet Skadarskog jezera, odmah bih uticala na nivo vode i naravno na njenu temperaturu, što bi naravno po nekom kumulativnom efektu odmah dovelo u pitanje postojeću infrastrukturu biodiverziteta na jezeru i ugrozilo definitivno biljni životinski svijet.
Pored štetnog utjecaja elektrane koju Albanija namjerava da gradi, a koji bi se prelivao preko granice sa Crnom Gorom, sporno je i to što crnogorski državni organi do sada nisu bili upoznati sa takvim planovima. Građani Crne Gore su za namjeru susjedne Albanije saznali iz medija koji su objavili ovu do sada nezvaničnu informaciju. Predsjednik Ulcinskog ekološkog društva Kalimera, Fejzi Hođa, kaže da je i sam tek juče saznao za albansku namjeru da gradi hidroelektranu na Drimu, ali odlučno se protiveći takvom projektu, ipak izražava nadu da će se u međudržavnoj komunikaciji naći zadovoljavajuće rješenje za obje zemlje.
Ukoliko bi došlo do toga i krenulo bi se ozbiljnije sa tim, svakako da sam protiv toga, jer bi imalo sagledive posljedice vezano za ekologiju, za biodiverzitet, a normalno to se onda odražava i na ekonomiju, na turizam, a da ne govorimo o krupnim i krupnim stvarima. Mislim da će to ipak na državnim nivoima da se razgovara, usaglašava, a mi ćemo kao ekolozi i kao nevladin sektor dati naša mišljenja. U svakom slučaju mislim da uslovno rečeno ona će biti protiv i radit ćemo i sa nevladinim organizacijama sa druge strane, odnosno sa albanske Skadru sa kojima imamo saradnju.
Nezavisna ekspertiza kaže da bi projekat hidrocentrale na Drimu mogao nanijeti dugoročnu štetu životnoj sredini, odnosno da bi od rada ove elektrane zavisio i dotok vode u rijeku Bojanu, te da bi to sigurno uticalo na ekosistem i razorno djelovalo na njeno korito, što bi moglo dovesti i do djelimičnog ili potpunog nestajanja Ade Bojane, koja se nalazi na krajnjem jugu, odnosno na ušću Bojane u more i predstavlja značajan ekološki i turistički resurs Crne Gore. Crna Gora je potpisnica takozvane ESPO konvencije, što je obavezuje da u projekte označaja za životnu sredinu, odnosno u postupak procjene, uključi eksperti iz regiona. Ovaj dokument su navodno potpisale i Srbija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Grčka, Bugarska, Rumunija, a prema raspoloživim podacima i Albanija. Zvanične potvrde još uvijek nema, a od tog podatka zavisi dalje sudbina ovog projekta, odnosno mogućnost Crne Gore da na njega utiče. Direktorka Državne agencije za zaštitu životne sredine Dalibor Kapejević.
Kad dobijemo odgovor na to pitanje, onda ćemo znati koji su mehanizmi koje možemo koristiti prilikom uticaja ne samo na ovaj projekat, nego i za sve buduće slične koji se budu radili i budu tangirali životnu sredinu Albanije, odnosno Crne Gore. Za sada ćemo morati da tražimo, kao što smo to u slučaju nuklearne elektrane, zvanično izjašnjenje državnih organa, jer negdje pretpostavljamo da je priča o hidrocentrali, odnosno priča uopšte o branama, alternativno rešenje nuklearne elektrane u Albaniji, koja se također zagovarala kao jedno od mogućih rešenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Hrvatska je vlada 1. augusta objavila međunarodni javni natječaj za privatizaciju 6 hrvatskih brodogradilišta u većinskom državnom vlasništvu, i to 4 brodogradilišta po posebnim uvjetima za 1 kunu, a 2 po nominalnoj cijeni. Većina ekonomskih analitičara i sindikata koji strepe za sudbinu 11.500 zaposlenih smatraju da je takva odluka usred ljeta, godišnjih odmora i opće svjetske krize nerazumna i da bi to mogao biti i početak kraja hrvatske brodograđevne industrije. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Hoće li Hrvatska ostati bez stoljetne tradicije u brodogradnji, u kojoj je danas od 6 brodogradilišta ponuđenih na prodaju jedino pulski Uljanik posluje pozitivno i bez državnih subvencija? Vladinu odluku o privatizaciji u ovom trenutku neovisni ekonomski stručnjak dr. Guste Santini smatra apsolutno nerazumnom.
Ja i dalje mislim da nije dobro da prodajemo naša brodogradilišta, i dalje mislim da je brodogradilišta bi zapravo mogli biti hrvatska Nokia, koja bi mogla tehnološko-tehničkim razvojem zapravo biti zamašnjak razvoja Hrvatske. Ovako ja mislim da sve radimo kao što je i ovaj sad rebalans proračuna, da zapravo samo gasimo požar, pri čemu uopće ne vodimo brigu da gaseći požar mnoge dobre stvari dovodimo u pitanje, što sutra bi moglo imati više nego loše posljedice za budućnost hrvatskih građana.
Privatizacija hrvatskih brodogradilišta jedan je od uvjeta koje je Hrvatskoj postavila Europska komisija za otvaranje pregovaračkog poglavlja tržišno natjecanje, podsjeća državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Leo Begović, i odbacuje kritike prema kojima bi hrvatska brodogradilišta mogla završiti u stečaju i potpuno se ugasiti.
Vlada Republike Hrvatske nije željela od vlasnika, budućeg vlasnika, uzeti novac, nego smo željeli da taj novac uđe u brodogradilište, da se brodogradilište tehnološki i tehnički obnovi, da može proizvoditi brodove veće dodane vrijednosti, a što će zagarantirati onda i opstanak brodogradnje, koja je jedna od temeljnih, ja bih rekao, djelatnosti u Republici Hrvatskoj.
U sindikatu metalaca Hrvatske ne vjeruju da se u vrijeme svjetske krize mogu očekivati imalo kvalitetne ponude, istaknuo je u Splitu predsjednik tog sindikata Vedran Dragičević i kazao da jako strepe za sudbinu 11.500 zaposlenih u hrvatskoj brodogradnji.
Firme koje su ušle u takve privatizacijske procese ostale bez radnika ili su se zatvarali ili danas ne rade.
Državni tajnik Begović je optimist.
Nema razgovora o tome da našim brodogradilištima prijeti stečaj. On im prijeti u ovom trenutku i prijetio im je prije godinu dana i prije 5 godina.
Privatizacija je neophodna, ponavlja i novinar analitičar portala Biznis.hr Ratko Bošković, ali u hrvatska brodogradilišta stiže barem s 10 godina zakašnjenja zbog umreženosti pojedinačnih, privatnih i poslovno-političkih interesa.
Brodosplit napravi gubitke veće nego što je godišnji proračun grada Splita. To zbilja nema nikakvog smisla. Sve što Split zaradi, Brodosplit izgubi. A pritom razni privatnici koji su povezani s upravama, sa državnim strukturama i tako dalje, na svemu tome jako lijepo zarađuju. I sad bi netko trebao doći pa reći, evo ja ću to kupiti za kunu, ali ću još uložiti 150 ili 200 milijuna eura, šta kažu u Dalmaciji, u tu kašetu brokava. To je skroz neizvjesno i to je skroz ono malo vjerojatno, jako malo vjerojatno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Evropa.org. Srbija zemlja šampiona, najčešći je naslov u srpskim medijima nakon osvajanja 4 zlatne medalje na velikim sportskim takmičenjima u posljednjih nekoliko dana. Dok se svjetska javnost pita u čemu je tajna uspjeha srpskog sporta, ako se na primjer zna da plivači teško treniraju jer u cijeloj zemlji ima samo nekoliko pravih bazena, domaći političari se utrkuju ko će prvi čestitati sportašima i tako prigrabiti dio njihovog uspjeha. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I sada pojačava Nađa Higer, koja se nalazi tu negdje na 4., 5. poziciji. Rebeka Soni sigurno ide ka svjetskom rekordu. Nađa Higer je ispred Andy Pearce, da li ćemo prisustovati fenomenalnom trenutku? Ide Nađa Higer u stazi broj 2. Nađa Higer ide ka medalji. Bože, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higer osvaja zlato! čudo na čudima se dogodilo. Mađa Higo 2:21:69. Ljudi moji, da li ovo moguće?
Ovako je reporter nacionalne televizije ispratio senzacionalnu pobjedu Nađe Higl na 200 metara prsno na svjetskom prvenstvu u Rimu. 22-godišnja Pančevka popela se na tron uprkos tome što u svom gradu nije mogla da trenira, pa je putovala od grada do grada ne bi li se pripremila za takmičenje, uz brojna odricanja i jedinu podršku njene porodice. Naravno, odmah su usledile čestitke političara, pa smo zato pitali Snežanu Marković-Samardžić, ministarku sporta Srbije, koliko je uloženo u pripreme Nađe Higl, na šta je ona odgovorila da se ne osjeća odgovornom ako mlada šampionka nije dobila dovoljno novca i da je država koja, kako je ustvrdila, pomaže sve sportove, Plivačkom savezu na godišnjem nivou dala 260.000 evra.
I onda su oni dužni da svoje plivače shodno tome dalje paze i reći ću vam da sam ja bila u Rimu, da sam gledala vaterpoliste, da sam gledala gospodina Čavića, a Nađa je dan pre, da, baš tada kada sam ja došla u petak osvojila tu izvanrednu medalju. I moram da kažem da to nije za nas iznenađenje, mi za Nađu u ministarstvu znamo još od ranije.
Na svetskom prvenstvu u Rimu i plivač Milorad Čavić osvojio je dve medalje, zlato na 50 metara delfin i srebro na 100 metara u spektakularnom finalu sa fantastičnim Amerikancem Michaelom Phelpsom, dok su vaterpolisti također osvojili zlato, i to kao najmlađe reprezentacije i bez sedmorice do sadašnjih reprezentativaca. Žarko Paspalj, potpredsjednik Olimpijskog komiteta Srbije i legenda jugoslovenske košarke, rekao je za naš program da se radi o fenomenalnim uspjesima koji se graniče sa čudom.
Za mnogi to su neobjašnjive stvari. Naš ovaj greota je što naši sportisti stvarno nemaju uslove kakvi zaslužuju, odnosno za nivo na kojem se takmiče. Što se tiče Čavića i ove male, tu sam potpuno siguran da država konačno mora da otvori oči i da napravi jedan plan i program da se ljudima obezbijede uslovi, jer ovo kako se oni snalaze i kako treniraju i gdje rade, mislim prvo da je to loše za zemlju, jer na kraju krajeva ti sportisti treba da budu ovdje kod nas i da im uslove se spremaju na pravi način.
Pre istorijskog duela Čavića i Phelpsa štampa je bila prepuna informacija da se srpski plivač priprema u inostranstvu jer se na malobrojnim bazenima u Beogradu ruše plafoni ili je hladna voda, dok Nađa Higl u Pančevu nije mogla da pliva jer nema adekvatnog bazena. Dragan Koković, sociolog sporta, kaže za naš program da su za uspjehe srpskih sportista prvenstveno zaslužne njihove porodice i da država mora mnogo više da uloži.
U čitavoj toj situaciji država sada sa konta tih uspjeha želi samo da skine, da to bude u funkciji nekakvih interesa, naravno, čisto političkih, i ja mislim da ona uvek sa konta mnogo više skida sportu nego što sport skida sa konta države. Naravno, nikad se ne pojavlja ne pripremama, ni ministri, ni ostali, ali zato svi trče da od sporta uzmu.
Jer, kaže Koković, nadležni bi konačno trebalo da shvate koliki je značaj promocije kroz sport, kao što se to Srbiji dogodilo u Rimu.
270 zemalja je tri puta slušalo himnu Srbije. Neki su vjerojatno tražili gdje je ta zemlja, jer nam znaju samo po tome da su vas bombardovali, a ne po šampionima.
Dok neki političari gledaju interes, Beograđani koje smo anketirali bezrezervno podržavaju srpske plivače i vaterpoliste.
Mnogo se raduje, divni su stvarno. Sad svi slavimo i svi smo oduševljeni, ali kad treba da im se nešto da, to obično nema ništa. To je uvek bilo tako u Srbiji.
Kako znači jednu afirmaciju veliku, uopće kao nacije?
Pa mislim da je sve ljubav. Čovjek nešto strašno voli i na kraju bude rezultat dobar.
Srpski inat. Samo to.
Oduševljena sam, nemam reći. Tajna je u samo toj atleti, verovato i naš narod. Mi smo inatljivi, jel? I kad nešto rešimo i hoćemo tu pobedu i zlatni čestitam. Mnogo pozdrava.
Pored svega, i juniorska košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je zlato na evropskom prvenstvu u Francuskoj. Žarko Paspalj veruje da zna u čemu je tajna uspjeha srpskih sportista.
Prvo, vanserijski talenti, mislim da jako vole to što rade i mislim da posjeduju nešto što ih mi nismo baš previše naučili, a to je odnos prema državi i odnos prema reprezentaciji.
Da ipak nije sve u novcu, govori izjava vaterpoliste Srbije Andrije Prlinovića nakon osvajanja prvog mjesta u Rimu.
Meni je bila čast da predstavljam svoju zemlju na ovako velikom takmičenju, a možete samo zamislite kolika mi je čast da slušam himnu Bože pravde na pobjedničkom postolju.
Zato su vaterpolisti Srbije po dolasku u Beograd imali samo jednu želju koju je izrekao selektor Dejan Udovičić.
Mislim da su ovi momci i Čavić i Nađe zaslužili da kad dolazimo svaki put na aerodrom u Beogradu i na ovim graničnim prelazima se vratimo natpis dobrodošli u zemlju šampiona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
To bi bilo sve u ovom dijelu programa. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana govorimo o hrvatskoj vojnoj i policijskoj akciji Oluja, što se ranijih godina moglo čuti od prognanih žrtava vladajućih struktura.
Sramota, ovo barbari, vandari rade ovako. Oni koji su plaćeni po ratnom plijenu.
Gdje je komrata, tamo sam otišla, gdje je taj i ovo, grubo radi isto i taj spetu. Zaklad.
Ja ne mogu dokazati da je postojao plan, ali ono što se dogodilo u posebno sektoru jug, dakle Kninskoj krajini, nešto što je odgovaralo hrvatskoj politici.
I iz skloništa smo otišli, jednostavno pokupio nas kamion.
Znam da sam brojala između tih eksplozija, da nisam ni jednom mogla da izbrojim više od 11 sekundi, znači od tog jutra do kasne večeri kada su nam rekli da treba da napustimo grad, mira nije bilo koji je trajao duže od 11 sekundi.
Toliko uvod u dokumentata dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
4. augusta prije 14 godina započela je vojno-redarstvena akcija Oluja. I dan danas u Zagrebu i Beogradu su oprečna stajališta o akciji. Pred Međunarodnim sudom za ratne zločine u Hagu u toku je suđenje trojici hrvatskih generala odgovornih za Oluju, Anti Gotovini, Mladenu Markaču i Ivanu Čermaku. Sva trojica su optuženi za progone, deportacije, nečovječno postupanje, pljačkanje javne ili privatne imovine, bezobzirno razaranje gradova, naselja ili sela, ubojstvo, nečovječno i okrutno postupanje. Milan Martić, lider Srba u Krajini koji je od policijskog inspektora u Kninu prije rata stigao do predsjednika takozvane Republike Srpske Krajine, osuđen je u Haškom sudu na 35 godina zatvora. Optužnica ga je teretila za ubojstvo, progone na političkoj, vjerskoj i rasnoj osnovi, okrutno postupanje, zatvaranje, progone, pljačkanje imovine, bezobzirno uništavanje sela i razaranje koje nije opravdano vojnom nuždom, mučenje, nehumana djela, napade na civile. U idućim minutama o tome što je Oluji prethodilo, kako je vođena, što se događalo nakon 5. augusta 1995. Akciji Oluja prethodio je neuspjeli pokušaj međunarodne zajednice 3. kolovoza 95. u Ženevi da kninske vlasti privole da prihvate plan Z4 koji je trebao garantirati Srbima određeni stupan autonomije u Hrvatskoj i osigurati reintegraciju trećine Hrvatske u ustavnopravni poredak zemlje. U petak 4. kolovoza u 5 sati ujutro započela je vojno-policijska akcija Oluja. U Hrvatskoj ističu da je akcija provedena vojnički besprijekorno, a da su se pojedinačni zločini dogodili kasnije. Za Hrvatsku je akcija veličanstvena pobjeda, oslobođenje okupiranih područja, značila je i povratak domovima oko 150 tisuća Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva koji su protjerani iz toga područja od 1991. Za srpsku stranu akcija je doživljena kao planetničkog čišćenja. Akcija Oluja trajala je 84 sata. Bila je u vojnom smislu kombinirana akcija pješaštva, topništva i zračnih snaga. Vojni izvori u Zagrebu kažu da je s obje strane sudjelovalo više od 200 tisuća vojnika. Beogradski izvori tvrde da je sa hrvatske strane sudjelovalo oko 138 tisuća vojnika, a u vojsci takozvane Republike Srpske Krajine oko 31 tisuća. Podaci dviju strana razlikuju se i u podacima oko izbjeglih Srba. Zagreb tvrdi da se radilo o desecima tisuća izbjeglih građana srpske nacionalnosti, međunarodne organizacije kažu da je bilo do 200 tisuća izbjeglica, Beograd iz Hrvatske je tih dana izbjeglo više od 250 tisuća ljudi. Broj stradalih tijekom Oluje još uvijek nije poznat. Hrvatski helsinški odbor, koji je prvi osudio zločine koji su počinjeni u Ukrajini, tvrdi da je u akciji poginulo oko 700 civila. Srpska strana raspolaže s podacima više od 2500 civilnih žrtava. U Zagrebu priznaju da je spaljeno i opljačkano oko 20.000 srpskih kuća. U Beogradu je ta brojka gotovo dvostruko veća. Kako su se zločini dogodili? Da li su odgovorni kažnjeni? Da li je egzodus građana srpske nacionalnosti već ranije bio dogovoren između Tuđmana i Miloševića? Što je danas sa povratkom građana srpske nacionalnosti njihovim domovima u Hrvatskoj? Kako žive Hrvati koji su se vratili u područja iz kojih su ih bile protjerale srpske vlasti? Kako je zapravo počeo sukob Zagreba i Knina?
Oluji je prethodila jedna jednostavna rečenica: Srbi žive u Hrvatskoj. Samo problem je bio u tome što tu rečenicu neki nisu jednostavno prihvatili, nego su u nju intervenirali. Neki u njoj nisu priznavali subjekt Srbe, neki objekt Hrvatsku, a prijedlog u neki su veličali, a neki su plašili s njim, da bi se onda dogodilo da se poništava i sam predikat živjeti. Srbi su u takozvanoj krajini bili dvostruko manipulirani. Beograd ih je u nevolju gurnuo nogom, a Zagreb im nije dao ruku, govori Srbin, stanovnik biskupije pokraj Knina.
Sve je to bilo nepotrebno, i tekako da nepotrebno, našto bilo pogubno po srpski narod. Činjenica da je tada srpski narod ovdje bio zastrašen, puno zastrašen, tada HDZ-ovskom, agresivnom politikom i prijetnjama kako će puno se stvari mijenjati, ovo ono, i tako da je tu došlo. Da je iskoristili gore i Milošević i na ovaj su narod podigli na neki način.
Na silu, možete ne?
Da, na silu, dali oružje u ruke, mobilisali.
17. kolovoza 1990. nedugo nakon prvih demokratskih izbora u Hrvatskoj, na ceste okolo Knina pali su prvi balvani koji su sa srpske strane izgledali kao obrana, a s hrvatske kao agresija. Na njih je naišao Drago Jurić Čivro iz sela Kijeva.
Tog dana, znači 17.8.90. godine, na civljanima smo naišli na barikade, odnosno na nepoznate ljude koji su nam pripriječili put i prijetili oružjem i da će nas pobiti da, i tako dalje, mislim, one sve njihove riječi i tako dalje. Znači, od tad je počela prava opsada sela. Dalje, situacija se razvijala, znači svaki dan sve teže i teže bilo, nismo imali izlaza prema Kninu, znači na Poloči su bile druge barikade, koje, znači, prelaz sam preko njih je bio tako ponižavanje, maltretiranje, da je to gotovo bilo nemoguće normalno čovjeku ići tamo.
Kijevo je hrvatsko selo koje je bilo u srpskom okruženju izloženo maltretiranju kninskih policajaca, takozvanih Martićevaca. S hrvatske strane od Jugoslavenske narodne armije se tražilo da prekine s tim. U Splitu se 6. svibnja 1991. godine demonstriralo pred komandom JNA. Tu je pala i prva žrtva bivše armije. 19-godišnji Saško Gešovski iz Kavadaraca pao je u ratu koji ga se nije ticao. Njegova strica, Pecu Gešovskog, ta vijest je zatekla u Australiji.
Ja sam primio, ja sam radio od noćne smene, kad sam išao kući, ja sam čuo na radio. I kad sam čuo na radio, ja sam znao direktno što je i ko je poginuo. I ja sam bio šokiran. A isto šokiran sam sa ovi što ne znaje ko je ga ubio i kako su, što su radili za to.
Ratni stroj se zahuktao. Puške u rukama naoruženog naroda nisu čekale treći Čehovljev čin. Zapucali su već u prvom. Na Uskrs 91. na Plitvicama su poginuli hrvatski policajac i civil srpske nacionalnosti, a u Borovu selu su poginuli hrvatski policajci. Skidane su glave, ali i oznake.
Skinuo sam tu nesretnu petokrku, stavio sam dijele orlove i bio sam ranjen. 60% ratnim vojnim invalidom, danas dan nema primanja i ja nema šta s kim primati.
Otvoreni rat je počeo krajem ljeta 1991. Haški bjegunac, tada pukovnik JNA, Ratko Mladić je svoju zločinačku biografiju, koja je kulminirala u Srebrenici, počeo napadom na selo Kijevo.
Dan 6. kolovoza, tad je u jutarnjim satima, sve se već, mislim, zna se šta je dalje bilo, kad je Mladić napad, znači sa svim raspoloživim šta je ima na nas tu, ali naravno mi smo shvatili da, da se ne možemo njima tad odupriti, jer to je bilo gotovo nemoguće sa pješačkim naoružanjem odupriti oklopnjacima, tenkovima i tako dalje.
Rekao nam je Drago Jurić Čivro, Poslije toga Kijevljani, kao i drugi Hrvati iz takozvane Republike Srpske Krajine, živjeli su u izbjeglištvu.
To je jednostavno bio život na silu. Pa koliko je tu naših ovih umrlo dole od patnje, od jednostavno od muke, znači jedan put je to je za njih bilo zarobljeništvo, a ne ne smijem, mada su oni imali sve dole, mislim, nije to uopće sporno bilo da nešto falilo, sve smo imali, ali sve je to džaba bilo.
Nije bilo lako ni Srbima koji su ostali u takozvanoj Republici Srpskoj Krajini.
Nije bilo goriva, nije bilo struje, tad mi je veći problem bio što mi je bila plaća 5 maraka, prvu koju sam dobila trebala sam od nje napraviti nove tadašnje lične karte i kad sam je dobila dok sam došla do fotografa da se za fotografije više nisam imala 5 maraka, nisam imala 4, falila mi jedna marka za fotografiju.
Hrvatima u Krajini je po prirodi stvari bilo najteže i kad su prekinuta neprijateljstva u UNPA zonama je ubijeno 600 civila, između njih i čitava obitelj Čengić u Erveniku u Kninskom kraju. Toga se spominje načelnik te općine Petar Pašić.
Kažem, 93. godine kada je zločin dogodio se, procesuirano je bilo odam u takozvanoj Krajini i oni su osuđeni. Međutim, nizom okolnosti, kada ih je trebalo prebaciti u Banja Luku, oni su vraćeni ovdje, jer ako nema zakon rulje je bio i oni su čak bili daleko bolje poslovali nego neki drugi ljudi. Čini mi se da on sada jedan od njih je u Londonu, taj Dravić, on se boji izručenja Hrvatskoj, hoće li Hrvatska država uspjeti ga vratiti, bilo bi pošteno da ga se vrati, da mu se pošteno sudi, iako ja pretpostavljam da je, ne znam je li ona, nije dio onih koji su činili zločine, ovdje su osuđeni u progonstvu, međutim korektnije bi bilo da sada kada su dostupni hrvatskoj vlasti, hrvatskom pravosuđu, da ne bude suđenje mimo ovaj zakon, odnosno u osvučnosti, nego da budu sada tu.
Otvoreni rat prekinule su snage Ujedinjenih nacija, ali nisu prekinule agoniju s obje strane, koja je trajala predugo. Bogdan Žunić iz Knina.
Mi smo ovdje ipak živjeli u jednom strahu i manje više, kad je krenula ta oluja, mi smo ipak to smatrali kao nekim završetkom jednoga tamnoga perioda. Znate, međutim, nažalost, mnogi naši prijatelji nisu to preživjeli, jer su stradali u jednom strašnom ratnom vihoru koji je ovdje vladao, mislim, nevini, civili itd.
Hrvatska vojska je krenula 4. kolovoza 1995. na takozvanu Krajinu. Dan kasnije je bez velikog otpora ušla u Knin, svjedoči umirovljeni general Hrvatske vojske Ljubo Česić Rojs.
I predsjednik je vojnički zapovjedio generalu Gotovinu kako napreduju akcije i da nekoga žurno šalje da u Kninu se ne bi počinili koje kakvi zločini ili bilo što, da ne bilo nekih nereda i bilo čega, da vojska u tom svom veselju i svem ostalom ne počinila kakav zločin.
Nažalost, zločina je bilo. Nova Hrvatska u jednom od svojih najodsudnijih trenutaka nije položila povijesni ispit. U takozvanoj Krajini, na oslobođenom teritoriju, dogodila su se ubojstva. Prema nekim procjenama stradalo je oko 600 civila i zarobljenika. Izvjesno je da je u Gruborima, malom zaseoku Plavna, ubijeno 6 starijih osoba. Svjedokinja Draginja Đurić.
Ja išla gore, on kako zgubili na krevetu, tako je on pa ovako. I mi, ja sam izašla talijan, velje, gdje su jope koji su, veli, gdje je komarata, tamo sam otišla, gdje je taj i ovo, Grubor, radio isto i taj, u Splitu radio čovjek. Zaklad i sva trava koja je bila pod njim, ono bio 8. mjesec, ono je bilo, je tako 8. mjesec, da, i na travu kako se mučio, zar nije ga dobro preklali, nako je on u travu svu uništio, da ne, da se to ne zeleni, ne palju ga, mučeći se.
Palilo se i pljačkalo.
Kaže on, meni šta ti ovo, želio traktor, okrenj traktor, je moj čovjek zaradio kao jadnin usarču, Beod, bijen usarču. I on ga lično dotjera iz Beoda i dura, veljo, i ja, i on i troje djece smo školovali, a on je to odora i dotjera ga lijepo iz Beoda, veljo, u dogu Beorodu. A on veli otvora, ja čim ću te otvoriti kad ključi izgorali i otišlo u majter u kući. A on okpi pucati u vrata, u bravu. Kad je on pucao u bravu, onda je otišao metkovi u rezervar, vjerovali, ne vjerovali. Čabura ona nafta, a tamo stako od onoga kabine, sve se sasulo na mrvicu.
sve odšlo dolje. A ja kad je on otvorio garažu, a ja ovako rekao, aj ne, ne, ni jednoj, velja kuća mi je izgorala, a sad mi je njega velja žalije, velja pa ni meni ni tebi, kao da mu ono već upropastio sve. A on meni prišao i krenuo pušku, hoćeš bugariti, hoćeš bugariti. A nijesam zaburila kad mi je kuća gorala, a jesam za traktorom. Bili vjerova.
Pljačka je bio svjestan i tadašnji zapovjednik operacije, a danas haški optuženik Ante Gotovina.
Sramota, ovo barbari, vandali rade ovako. Oni koji su plaćeni po ratnom plijenu i ratuju po ratnom plijenu.
Hrvatski predsjednik Tuđman je za Oluju uputio poruku Srbima da ostanu. Malo je njih čulo, a još manje prihvatilo obećanje da im se ništa neće dogoditi. Jovan Grubor se nikako nije micao iz Plavna.
Bili smo na mukama. Ajde, zavisi sve kako je koja vojska naišla. Bilo je dobrih, bilo je loših.
Mnogi eksperti tvrde da je postojao dogovor između Franje Tuđmana i Slobodana Miloševića da Srbi odu iz Hrvatske, a u Hrvatsku se naselili Hrvati iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja bivše Jugoslavije. Akcija Oluja je bila dobra prigoda za ostvarivanje takvih ideja. Povjesničar Ivo Banac je o tome za naš radio rekao.
Ja to ne mogu dokazati, ali ima mnogo toga što govori u prilog te teze. Recimo, znamo da su krajinski oficiri, pa i članovi krajinske vlade, odlazili sa obiteljima i sa svim svojim pokućstvom i tako dalje prije početka vojnih operacija. Drugim riječima, oni su znali da se nešto sprema. Što više, na nekim dijelovima granice sa Bosnom i Hercegovinom, par tjedana prije početka operacije Oluja, pravljeni su posebni putovi za izlaz stanovništva iz tih krajeva. Prema tome, nešto je tu postojalo. Pretpostavljam da će i to prije ili kasnije doći na dnevni red, jer tu je napravljen jedan ustupak Tuđmanu u trenutku kada se nije znalo kuda će krenuti rješavanje posebno bosanskog pitanja. Naravno, ovo je sve povezano sa situacijom u Bosni i Hercegovini. Opet kažem, ne postoji ništa za čim biste posegli da biste do kraja takvu tezu dokazali, ali sve okolnosti govore u prilog takvom rješenju.
Ovo je tema o kojoj će se, kako kaže Ivo Banac, ugledni sveučilišni profesor sa američkog sveučilišta Yale i još govoriti i pisati, no da li će to izbjeglicama olakšati dane bez doma i sigurnosti? Brat i sestra Mirko i Mirela Kantar.
Nerado se sjećam tih dana augusta 95. kad smo došli ovdje. Bilo je jako teško prilagoditi se na ovoj sredini. Bila sam Vukovac u osnovnoj i ovdje sam jedva dobrim prešla. Jednostavno da nisam se uklopila i pokušavala sam da nađem neki posao u trgovini, ali nije bilo šanse. Jer naravno da će imati logično je prednost oni koji je rođen u tom gradu, poznaje. Očekujemo neko trajno rješenje jer nam je svima stvarno dosta kampa i te jedne sobice za nas petoro.
Ovdje kad sam došao, pa lepo sam prihvaćen od strane drugova, znači dobro je bilo u školi. Znali su svi da sam izbjeglica i ne znam, možda sam ponekad imao problema, možda u govoru kad sam govorio ijekavski, a od kaže ekavski, drugo ništa. Kroz školu i sa njima kad sam govorio, morao sam tako da se prilagođavam.
Milica Radujko iz Knina, Rade Belić iz Korenice i Mara Vlajnić iz Petrinje ovako se sjećaju 4. avgusta 95.
Pa nije baš dobro bilo, rat ili da bi. Znaš kako rat, rat. Šta će počet tući svake kraje ovaj i bježi. I 8 dana sam putovala kad sam došla ovdje u Srbiju. I ladno i redno i svakako. 92. mi sin pobio. Dolje neću. Nikad nismo rekli da se vraćamo. Ni to ću. Pa ne, ne mogu. Sina sam ubilim da ja vodim dijete njegovo dolje, neću. Eto, kad vođi u Dunav, Dunav skočite, neću dolje.
Očaj, čemer, borba Davida i Golijata. Roditelji smo otišli u koloni i roditelji smo stradali. Vratio bi se kad bi bio isti komšiluk, se tebako nikada.
Bilo je strašno, bilo. Zaznali smo u najzadnjem trenutku, bilo je sve gotovo. I iz skloništa smo otišli, jednostavno pokupio nas kamion sa malim mojim unukom i čerkom, jedva smo izašli, granate su padale putom, to je strašno, pa do Bosne, pa smo tu onda prenoćeli, pa dalje do Banja Luke, Pa tako jedno 6 dana smo putovali tim prevozima. Bilo je da na to ne smijemo ni da pomišljamo više.
Novinar televizije Studio B Senka Miloš Ćoso o danima kada je sa porodicom bežala iz Krajine.
Bili smo cijel dana u skloništu. Znam da sam brojala između tih eksplozija, da nisam ni jednom mogla da izbrojim više od 11 sekundi, znači od tog jutra do kasne večeri kada su nam rekli da treba da napustimo grad. Mira nije bilo koji je trajao duže od 11 sekundi. Nakon toga slijedi Petrovačka cesta i ona čuvena pesma Izbeglice u koloni, strašno. Strašno je kad razmišljate o tome, ako pogode jedna kola, onda smo svi gotovi u toj nekoj lančanoj eksploziji. Najstrašniji utisak iz cele te kolone, iz spavanja po nekim kasarnama i situacije da vas ne puštaju da uđete u Srbiju koju doživljavate kao spas. Najstrašniji moment je, min je u jednoj kotlini i vidite grad Gradić kao na dlanu. U jednom deliću sekunde je sam ipak znala da je to kraj i mog života u tom gradu.
Modni kreator Saša Vidić nekada je živeo u Pakracu, samo jednom od segmenata iz izbegličkih dana.
Za vreme režima Slobodana Miloševića, za njegovo vreme vi niste mogli da izađete van, znači to je trajalo neki mesec dan, niste mogli da odete u grad, niste mogli da odete na fakultet, u školu, uveče da izađete, da što su bile racije. To su bile racije namenjene ka ljudima iz Hrvatske i Bosne, ne bili se vratili kao živo meso. Bez obzira na to što ste vi imali legalan certifikat da ste vi refugee, tačnije izbjeglo lice, i da vas ne može ni jedna vojska, niti bilo koja vlada na svetu da vrati u taj isti odakle ste došli.
Ipak naša dva sagovornika našli su svoje mesto u Srbiji gde grade i uspešne karijere. Koliko je bilo teško pronaći motiv. Senka Miloš Ćoso.
Ja sam 10 dana sedela i plakala u jednom stanu sa 14 najbližih, a onda sam shvatila da ja zaista moram da se pokrenem i potražila sam posao i našla sam ga. Treba razmišljati jednostavno o budućnosti i mislim da oni koji su sve izgubili i nemaju više šta da izgube, su mnogo bolji od onih koji zapravo su ušuškani.
Saša Vidić.
Morate da se trgnete iz letargije, morate da nastavite dalje.
Kada je o izbjegličkoj populaciji reč, sve analize pokazuju najteže je starcima.
Ja sam Janja Ninana iz Krajine. Kome sad da se moje unučati, moj sin i muž, da se mi tamo vratimo? Kome? Mislim, ja sam uvređena dok sam živa i moja porodica. Mi ne možemo tima ljudima to oprostiti. Nikako, jer boli. A ko je rat počeo? Ne znam. A imam snajku i dvoje unučad od pokojnog sina. Sin je poginuo, bih ga grabeš. On je bio vojno lice u Banja Luci. E, još da moj sin nije tamo sahranjen, ja bi ovdje pjevala. Bila bi na slobodi, djeca bi radila i živli tako, ali ovo su rane da se nikad neće zbrisati.
I dok su neki našli novi život, ostvarili uspješne karijere u novoj sredini, drugi se nadaju povratku i obnovi uništenih domova. Prema podacima iz udruženja Srba prognanih iz Hrvatske, u Bosni i Hercegovini živi oko 30.000 prognanika. Službeni podaci govore da se radi o 5.000 ljudi.
Mirjana Bogdanović prošla je kroz izbjegličke kolone tokom akcije Oluja. Priča kako razmišlja da se vrati, ali kaže i da su rane od sjećanja na ta dešavanja još svježe.
Bojim se. Kad znam što sam prošla u onoj koloni, u Oluji, onome svemu, i ono, vjeruj mi, nemam snage ni hrabrosti. Mislim, kad te neko nosto gađa, maltretira.
Tu su i djecu bijeli, bacali bombe na djecu, sva što je tu bilo. Ja sam vidjela čovjek Hrvatske ovak ima znak i baca i gađa djecu od 4 godine. Da, i tad sam ja bila i zanimljena, nisam neki 6 mjeseci ni pričala, ništa ni. Pa planiram se vrati, samo bojim se, ono, znaš, kad budemo neka prava, jer ja sutra da odem tamo, niti imam posao, niti imam gdje živsti, ništa.
Živko Kožul vjeruje da će se kad tada vratiti svoje kući u selu pored Benkovca.
Sad ta izgleda sve srušeno, sve zapaljeno. I sve će obnavljati, će mi se kuće i tako, tako smo rekli, a sad hoće li neće li, ja ne znam.
Čelikom se vratiti?
Kako ne, ha. Dobre, volje bi dolje gladom biti, nego ovdje pursni ljudi dobro prijemni, ali nema da svoje domaljne.
U dokumentacionom centru Veritas kažu kako su Hrvatsku do sada stvarno vratilo tek oko 45.000 Srba. Direktor Veritasa Savo Štrbac.
I dalje se hapse povratnici. Maltretiraju se fizički i psihički, računajući ili uključujući ritualna ubistva.
Da li je postao plan etničkog čišćenja Srba iz Krajine? Pitali smo povjesničara Ivu Banca.
Ja ne mogu dokazati da je postojao plan, ali ako vi, a u kontroli ste situacije, dozvolite da se neke stvari događaju i ne učinite ništa da se one zaustave, da pače na neki način ih prešutno potičete, onda jednostavno mora doći do zaključka da ono što se dogodilo u posebno sektoru jug, dakle Kninskoj krajini, nešto što je odgovaralo hrvatskoj politici. Jer da je ona htjela neki drugi rezultat, ona bi se učinila da ne dođe do ove situacije. Danas govoriti da je to djelo šakala, lešinara, pljačkaša, ljudi sa ruba društvenog života je naravno zgodno, ali nije uvjerljivo. Mislim da je službena hrvatska politika na čelu sa Tuđmanom odahnula kad su se riješili krajinskih Srba i na taj način stvorili jednu sasvim novu situaciju u etničkoj kompoziciji Hrvatske. Vraćam se na osnovnu tezu. Ovo je bio rat za etnički homogene države.
Bio je to povjesničar Ivo Banac. Tako su jedni napustili Kninsku krajinu, drugi su se vratili svojim domovima, no stigli su i neki novi stanovnici.
Nedvojbeno je da je Oluja preokrenula ratnu sreću. Naš sugovornik Drago Jurić Čivro vratio se na zgarište svoje kuće.
Vidjeli su se ostaci zidova, znači jednostavno koliko su ti zidovi zarasli, znači od korova i od stabala koja su nikla oko tih zidova, jednostavno nisu mogli ni vidjeti nešto da je tu kuća bila uopće. Znači totalno opustošeno i u korovu i jednostavno, ali mi smo svi dobro znali da smo došli na svoje i da tu više nema nikakvih problema, znači bez obzira što je to bilo do temelja srušeno.
Srbi su uglavnom napustili svoje domove i krenuli u neizvjesno izbjeglištvo.
Imam ja veliko bogatstvo ovdje, 5 kuća ja imam tu, a tamo gdje sam živio nisam imao ništa. Nisam bio zbrinut, imao sam neku rodbinu pa sam kod rodine bio smješten za to vrijeme, a znate kako je kod drugoga kad nisu ničega vlasnika.
Rekao nam je Jovan Kablar iz Golubića pokraj Knina. Ratne i postratne migracije su na područje takozvane Republike Srpske krajine dovele nove ljude, Hrvate, pretežno naseljenike iz Bosne.
Oni su na kraju shvatili da su oni prevareni sa strane države. Znači da su dovedeni u ne svojom krivnjom, nego krivnjom države u jedan nezgodan položaj. Masa njih vam sada otvori srce i dušu nakon toliko vremena pa kaže mi smo dovedeni ovdje i rečeno nam je. Negdje u kasne noćne sate kada je bilo struje, evo to vam je Gračac, nađite sebi smještaj, tu ćete do daljnjega biti, odnosno tu ćete možda i zauvijek ostati, nađite sebi objekat koji pronađete, to će biti vaš i tako dalje. Nakon svega, jednostavno danas, nakon toliko vremena nisu ostvarili ama baš ništa.
Rekao nam je Veljko Đekić iz Gračaca. Poslije Oluje izbjegli Hrvati su se vratili, Srbi se polako vraćaju, a došli su i novi stanovnici sjeverne Dalmacije, Like, Hrvati iz drugih krajeva Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Vojvodine i Kosova. Nekada je teško uskladiti te svjetove.
Došao je još jedan ovdje, njov, i meni kaže jednostavno imaš li vode, a vidi da vozim bure vode od ozdu. Znači došao mi provocirati moje živce, pošto sam ja Hrvat. Ja kažem, može se igrati sve dok Bosancu ne pukne film, a kad pukne Bosancu film, onda ćemo sebi doključiti dugo.
Nekada se čini da rat nije svima završio, kaže Mirko Lasmanović iz Lišana Tinskih, pokraj Benkovca, kojemu je 3 puta devastirana obnovljena kuća.
Pretpostavljam da su to lovci sa lovačkim puškami meni 4 prozora uništili, tako rekući, jeli, sačmu saterali, staklo puklo. Vanjski dio ploče sata je isto mitraljiran, vrata mitraljirana i polupana kada, odnosno ne, tuš kada i ova školjka i tako dalje.
Kakva je danas atmosfera u gradu? Pitali smo jednog žitelja Knina.
Onaj ko nije bio prisutan u vrijeme Oluje i sve ove godine, ko bi bio u ulozi prolaznika, onda bi stekao dojam o jednom sretnom gradu, jednoj sredini u kojoj sve cvjeta, u kojoj je sve naj. Međutim, ja osobno mislim da je to jedan lažni sjaj. Naravno, što se Oluje tiče, sam događaj treba svakako obilježiti, to je jedan važan datum u novijoj hrvatskoj povijesti, a da se na puno drugačije i dostojanstvenije načine sve to skupa može obilježiti, imajući u vidu jednu tešku ekonomsku situaciju u kojoj se nalazi Knin, ljudi koji u njemu žive, svi znamo da se jako teško živi, da se jedva sklapa kraj s krajem.
Bili su to dokumentarni zapisi o vojno-redarstvenoj akciji Oluja, priredili Goran Vežić, Zoran Glavonjić, Miloš Teodorović, Milorad Milojević i Mirjana Rakela.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.